И така, трябва да ви призная, да ви кажа всъщност две неща. Първо, една тайна да ви призная. Не знам дали е добре или зле за слушателите, обаче този дъжд така помогна на много хора да не могат да дойдат. Аз да си призная, най-хубави проповеди изнасям, когато има малко хора. Най-хубавата си проповед съм изнесъл пред един човек. И сега вярвам, че ще можем да споделим така интересни неща. По-свободен ще се чувствам, понеже по-малко хора присъстват. И второто нещо. Обикновено ме канят да изнеса някоя проповед, защото знам доста интересни историйки. Верно е, че знам. И очаквате сигурно да ви разкажа някои хубави, интересни истории. За голямо съжаление обаче на вас, трябва да ви кажа, че тази вечер съм решил да не разкажа нито една единствена историйка. Просто искам тази вечер да се занимаем малко с много по-според мене, разбира се, дълбоки духовни неща, които не търпят историйки. Затова в това дъждовно време нека да направим така, че да не ни разсеива нищо друго. То не може и да ни разсея, няма какво. И да напрегнем малко мозъците си, за да говорим, знаете ли за какво? За Исус. Не знам как да озаглавя темата си. Питаха ме каква ще е темата да я обява. И знаете ли какво казах? Не обявявай, защото няма заглавие. Но искам да бъде за Исус. И сега ще ви кажа за какво ще бъде. От известно време много ме занимава една случка в Библията, за която ще говорим. Но преди това искам да отворим на Евангелието на Йоан, 5-та глава, и да прочетем от 39-я стих нататък. Сега, напоследък се навъдиха много и различни преводи. Аз ще чета ето този, наверен. Вярвам, че нещата са същите. Сега, ако има някоя и друга дума разлика, то не е толкова фатално. Та 9-я стих гласи: Вие изследвате писанията. Кои писания изследваха по времето на Исус? Кои писания съществуваха? Я ми кажете, кои бяха те? Ами това беше законът, това беше петокнижието на Мойсей. Законът, Тора, тези писания изследваха. И какво имало в тях? Защото мислите, че в тях имате вечен живот. Наистина, в тях, в тези писания, в Тора, в закона, има вечен живот. Защо? Защото те са, които свидетелствуват за мене. А те свидетелствували за Исус. И 40-я стих. А не искате да дойдете при мене, за да имате вечен живот. Значи, не искаха да видят Исус в закона. Не искаха да видят Исус в Стария Завет. Значи в Стария Завет беше описан, беше изобразен Исус. Ето, върху това искам да помислим малко тази вечер. Не ви ли се струва, че в нашия духовен живот, в много от нещата в нашия духовен живот, ние виждаме не Исус, а непосредствения предмет, непосредствения закон? Например, ние всички сме адвентисти от седмия ден. Какво ще рече това, че пазим съботата? Не ви ли се случва, че струва, че ние понякога виждаме в съботата един период, не Исуса период, период за почивка? И 45-я стих. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. О, тези от Стария Завет много се страхуваха някой да ни ги обвини в нещо. Да знаете само как се страхуваха. постоянно живееха в страх да не ги обвини някой. И знаете ли кой ги обвиняваше всъщност? Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява. И това беше Мойсей. Те бяха постоянно обвинявани от Мойсей. Исус за това ли го изпрати Мойсей? Исус изпрати Мойсей да бъде утешител. А те бяха постоянно обвинявани от Мойсей. От кой Мойсей? Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява. Това е Мойсей, в когото вие вярвате. Вие не искате да видите в Мойсеевите писания мен, Христос, и той ви обвинява. Този Мойсей, в когото вие вярвате, това не е моят Мойсей, в когото аз вярвам, това е вашия Мойсей, в когото вие вярвате, той ви обвинява. Непрекъснато ви обвинява. Стих 46. Ако вярвахте в Мойсей, ако вярвахте в моя Мойсей, в този Мойсей, в когото аз вярвам, щяхте да повярвате и в мен, понеже той за мене писа. В този Мойсей, в когото аз вярвам, ако вие бяхте вярвали, щяхте да видите изобразен мене. Но като не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на моите думи? Много шокиращо. Те мислеха, че вярват в Мойсей. Така мислеха. Но те вярваха в техния Мойсей. Мислеха, че вярват в Мойсей. Но това не беше Исусовия Мойсей. Понякога, много ми е скръбно да го кажа, ние като християни не биваме ли обхванати от същия този, може би, църковен синдром? Ние сме адвентисти от седмия ден, поне така се наричаме, и за външните, които присъстват, аз мога да кажа, че имаме един пророк, пророк на последното време. Обаче писанията на този пророк на последното време са предназначени от Бога да утешават. И в неговите писания ние трябва да виждаме Христос, утешителя. А често пъти ние се разделяме на два вида хора, които не обичат да бъдат обвинявани, и понеже виждат в писанията на този пророк не Христос, а виждат обвинения, те го отричат. И втория тип хора, които казват: о, ние спазваме всичко до последната буква на този пророк. И следователно, ние искаме всички други да спазват същото. И те налагат това, което мислят, че писанията на този пророк казват. Искат да го наложат на всички останали. И ето, искам да разгледаме сега тази случка, която ви казах, че ми се върти в главата. Един ужасен пример от Мойсеевите писания. Един ужасен пример намира се в 8 глава на Евангелието от Йоан. И ето, ще прочетем от 3 стих нататък. А книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство. Сега, в началото не ни интересува точно коя е тази жена. Много хипотези има за самоличността на тази жена. Но важното е, че като я продължава стиха, като я поставиха по средата, му казаха: учителю, тази жена беше хваната в самото прелюбодеяние. А Мойсей ни е заповядал в закона, къде им е заповядал? В закона да убиваме такива с камъни. А ти какво казваш? Зловеща работа. Много зловеща. Това е една прочута история, която всички познават, но която изисква много, много внимание. И аз ще си позволя тази вечер да поразсъждавам върху нея. Тези християни, тези фарисеи, които представиха жената, бяха ли прави според закона? Бяха прави. Бяха ужасно прави. И вие виждали ли сте християни, които живеят само с факти, но за които любовта зад закона не личи? Християни, които не виждат духа зад закона. Такива, за които Павел казва във 2 Коринтини, 2 глава, 5 и 6 стих, нашата способност е от Бога, казва края на 5 стих, и след това 6, който ни направи способни да бъдем служители, или на други преводи казват учители даже, учители на Нов Завет, не на буквата, а на духа. Много интересно, какво ли означава да бъдем служители не на фактите, а на духа? И какво значи, ето вече навлизаме в нашата тема, да убиеш някого с камъни в духа? Бих ви помолил да напрегнете малко умствените си възможности, които не ви липсват, и да поразсъждаваме малко. Не че това, което ще разсъждаваме, право, но все пак не би ли могло да се разсъждава и така. Ако бяхте на мястото на Исус, какво бихте направили? Какво бихте направили пред тези хора, пред тези ужасно прави хора, на които правилността и взискателността беше техният Бог? Исус видя, че с аргументи тук не може да пробие. Нищо не може да каже с аргументи. Не може да ги убеди. И той постъпи по един много красив начин. Знаете ли първото нещо, което направи Исус? Ама без да гледате в Библиите. Може ли да каже някой сега като гатънка да отговори? Кое беше първото нещо, което направи? Някой казва, почна да пише преди него. Сега ще ви го кажа. 6 стих. Тоест, да, 6 стих, средата. А Исус се наведе. Исус се наведе. Пред такива ужасно прави хора, на които правилността е техния Бог, и закона, и буквата е техния Бог, какво можеш да направиш най-напред? Можеш ли с аргументи? Можеш ли с надвикване, с оспорване да направиш нещо? Не можеш. И първото нещо, което направи Исус, беше той се наведе. Само така можеш да говориш с тях, когато се наведеш. И второто нещо, знаете ли какво да направи? Започна да пише, казва тука, пишеше с пръст на земята. С какво пишеше той? Със същия пръст, с който беше написал закона. Със същия пръст той се наведе и започна да пише на земята. Какво ли е писал на земята? Казва се, той пишеше техните грехове. Но я си представете там, като е клекнал човек и се е навел в обсега му, може ли да напише греховете, точно ако това е греховете, ако това е писал, може ли да напише греховете на цяла тълпа хора с камъни? Може ли да напише? Навел си и пише, Рувим е много лош човек. Той миналата седмица на 16-ти Нисан, знаете ли какво направи? Това и направи. А пък Симеон, той на еди кой си месец, и това и това, направи еди какво си. Няма да му стигне цял Мегдан. Ясно, че е писал греховете, но какво? Какво е писал? Основния грях. Ако аз бях там, какво щеш да напише? Основния грях, който съществува между мен и него. Фундаменталния. И ние ще го видим по-нататък. Но аз искам да ви кажа и нещо друго. Ако фарисеят Кремен Кръстев беше там, пред Исус, и гледаше какво пише. Исус беше написал: о, Кремен е толкова лош човек. Той направи това, това и това. След това, еди кога си направи това и това, това лошо нещо. Мислите ли, че това изобличение щеше да ме покае? Как смятате? Когато покажеш на някого греха му, когато му натриеш муцуната, той покайва ли се? Знаете ли, обичайното твърдение е, че когато... Ето сега и седмия стих да прочита. Когато Исус направи следното: като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Аз си мисля, дали е вярно? Сигурно разсъжденията ми не са прави, но просто искам да ги споделя с вас. Смятате ли, че той е искал с това да им натрие муцуната? Да им каже: абе вие какво сте хванали тия камъни? Вие не е ли ще я считате за грешница? Ами вие какви сте? Вие ли ще сте тези, които ще я съдите? Верно, би могъл да го каже Исус. Но Исус казваше: аз не съм дошъл да изоблича за грях. Специално за грехове той не поставяше на тясно. Той не казваше на никого: ти си такъв ужасен грешник, ти ли ще говориш, бе? Ти ли ще го правиш това нещо? Не знам дали беше това в Исусовия стил. И все пак той каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Как така безгрешен? Че Исус знаеше ли? Не знаеше ли, че на тази земя няма безгрешни хора? Кой щеше да бъде този, който щеше да хвърли камък, който е безгрешен? Исус искаше да излезе един такъв поне, който е безгрешен отпред. Има ли безгрешен човек на земята? И какво значи да си безгрешен? Дали безгрешен означава да не си вършил никога, никога, никога грехове? Или пък Исус искаше да каже: вие... Винаги се вълнувам, когато чета тези думи на Исус. А Исус каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Винаги си мисля, дали Исус не искаше да каже: вие фарисеи, деца мои, не виждате ли мен в закона? Не виждате ли мен, който прощавам грехове? Затова, ако има един единствен от вас без грях, един единствен, който е приел Исус, това означава да бъдеш без грях. Един единствен, който е приел Исус като простител и му е възложил греховете на него, един единствен такъв, нека излезе отпред. Нека излезе да засвидетелства това. Има ли тази вечер един единствен между вас, който е безгрешен? Има ли такъв? Много жалко, ако няма един единствен, който е оставил греховете си, стоварил е греховете си на широките рамене на Исус, и Исус му е простил и е повярвал, че който се разкая за греховете си, Господ не ги вижда вече и вижда собствения си син през него. Та Исус много искаше да има поне един от тях, от тези негови чада, фарисеи, поне един единствен, който да засвидетелства, да застане отпред и да каже пред тези хора, които се чувстваха толкова прави, да каже: виждате ли тази жена? Тя има нужда от прощение. И аз имам нужда от прощение. И вие имате нужда от прощение. Но никой не излезе. И пак в 8 стих казва: и пак се наведе надолу и пишеше на земята. И като продължаваше да пише, деветия стих каза, а те, като чуха това, се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите. Всеки поглежда, надникне и си отива. Надникне и си отива. Аз лично не вярвам той да е написал греховете на цялата тълпа и всеки там в това квадратче около него да погледне, да намери своя случай, погледне го, види го, засрами се и си тръгва. Верно, че Исус е писал грехове. Никой не знае какво е написал. Но сигурно Исус Христос пред тези упорити, държащи камъни хора, които бяха такива експерти в закона, сигурно пишеше закона. И какво може да е писал? Какво свързано с закона? Представям си. Сигурно не е верно, но аз си мисля така. Давид извърши престъпление. Прелюбодейство. И аз му простих. Правилно ли е? Да, да. Но тази правилност не беше като тяхната правилност. Защото в нея имаше любов. И той сигурно е писал. Аз обичам Давид. Аз обичам Самсон. И пред тази любов никой не можеше да устои, защото любовта е мощно нещо. И камъните падаха от ръката им. Камъните падаха от ръката им. И те се разотиваха. Само че тук имаше един проблем. Те бяха убедени. Отидаха си убедени от какво? Те бяха убедени от съвестта си. От човешката си съвест. Понякога не е хубаво човек да бъде убеден от съвестта си, а да не е убеден от духа. Защото когато човек е убеден от съвестта си, какво е първото нещо? Във вината си. Той се засрамва. И иска да бяга от Бога. Да бяга от простителя. Къде ще отиде, ако бяга от простителя? Когато човек е убеден от духа, той иска да се приближи при простителя. Когато Петър каза, Господи, грешен съм, къде да отида? Отдалечи се от мене, отдалечи се, искам да се отдалеча. Какво направи? Отиде при Исус. Казва, искам да се отдалеча, а отиде при Него. Това е да си убеден от духа. Защото убеждаването от духа дава нов живот. Но те изоставиха простителя. Вместо да пристъпят напред, те напуснаха. И когато те напуснаха, сърцето на Христос трябва да се е късало от мъка. Когато фарисеят Кремен Кръстев е напускал, тогава сърцето на Исус се е раздирало от мъчителна болка. И все пак му остана една единствена надежда. И това беше стих 9, края. А Исус остана сам, о, колко жалко, и жената, която стоеше насред. Тя не избяга. Ето тук виждаме величието на тази жена. Тук виждаме нейното величие. Тя не избяга. Тя видя какво направи Исус. Видя какво каза. И се хвана за надеждата. Но той е Бог. Но той е простител. О, аз съм простена. Как мога да го напусна? Как мога да избягам? Напротив, аз искам да отида по-близо до него. Защото тя знаеше, че е простена и беше убедена в това от духа. Тя видя лицето му, видя всичко, което направи Исус и нямаше причина да напусне. И тя пожела да остане завинаги пред него, при него. А Исус остана сам. О, тъжен момент! Колко искаше и някой друг да бъде, но и жената до него. И десетия стих. И когато се изправи и не видя никого, освен жената, Исус и каза: Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? А тя отговори: Никой, Господи. Тогава Исус и каза: И аз не те осъждам. Зная, Господи, зная, за това казах никой. Сигурно тъй е отговорила. Но знаете ли, сега навлизаме вече в темата, това беше увод, извинявайте. Тази жена наистина беше убита с камъни. И тя умря. Там, на място. Какво значи да убиеш с камъни? Защо в Стария Завет смъртното наказание, когато бяха под Божието теократично управление, беше убийство с камъни? Че защо не беше с меч? Знаете ли колко по-болезнено е? Клъц главата и човек не усеща нищо. Защо не беше по-мъчително на кръст? Защо не беше обесване? Защо с камъни? Какво искаше Господ да им каже с този начин на убиване? Това беше нещо уникално. Само евреите си служиха с него. Защо трябваше да се съберат хора, всеки да вземе камък в ръка и какво означаваше това? Знаете ли, основната характеристика на убийството с камъни, това е, че то е едно непряко наказание. Непряко. Не наказваш със собствената си ръка. Ти с това искаш да покажеш. Хвърляш камъка и казваш все едно, нека камъка да си свърши работата. Той да убие, той знае какво да направи. Аз само хвърлям камък. Когато 50 души хвърлят камъка, кой убива всъщност? Кой е убиеца? Камъка е убиеца. Чакайте сега. Че има ли камъкът съзнание? Има. Да. Исус Христос е живият крайъгълен камък. Той е скалата. Той е скалата, върху която човек може да се смаже. И когато човек взима камъка в Стария Завет, това означаваше: взимам Христос, който е любовта, взимам Христос, хвърлям го по грешника и нека Исус реши какво да прави с него. Така че тази жена беше убита. Там, на място, от живия камък, умря незабавно и получи нов живот. Отново, чрез убиването с камъни. Законът е тежка скала, която може да смаже някой. Но когато Христос е в закона, той е и живата скала, която може да даде живота на грешника. Да, Христос е скала, но и вода на живот. Той дава живот на камъка и това е духа на закона. И сега, каква е поуката за нас? Можем ли ние да убиваме с камъни в духа? Разбира се. В нашата църква, а и другаде, където ходим, ние се срещаме с много грешници. С много грешници. И Бог ни приканва: вземи камъка, вземи Исус, вземи Неговата любов и я хвърли върху грешника. Пък нека той се справи с този грешник. Нека Исус да се справи, не ти. Нека Неговата любов да се справи, не ти. Това е, за което и Павел говори за духа и за буквата, дето прочетахме. И изведнъж написаното в закона, в буквата, в мъртвата буква изведнъж оживява и осиява. И придобива такава светлина и такава благодат, че просто се заслепяваме. И ни трябва време да свикнем. Също както апостол Павел на път за Дамаск, когато се срещна с Христос, трябваше да свикне. Да, преди това той следваше буквата на закона. Когато убиваха Стефан с камъни, той видя светлината, която блестеше по лицето на Стефан. И тогава Павел не разбра. Защо лицето му свети така? Умира, пък свети. И си зададе въпроса. Мога ли и аз? Мога ли и аз да направя така? Разбра, че не може. И си каза, нима аз не познавам Бога. Нима аз познавам само закона. Само мъртвата буква. Не, той се възпротиви вътрешно. Възпротиви си и каза, не, аз познавам Бога, познавам всички заповеди, познавам и най-малките правилца и ги налагам на другите. Но когато Исус му се яви, изведнъж разбра, че това е Бога на Стефан и че зад закона и че зад правилата блести любовта на Христос. А сега изискваше се време да свикне. И ето защо в Новия Завет, във 2 Коринтянам 3 глава 15 стих се казва, че едно покривало стоеше на сърцето на повечето евреи. Много, много се боя да не би същото покривало да покрива и сърцето на някой от нас. Не само по Павлово време, а и сега. И когато четем Моисей, да имаме покривало на сърцето си. И когато четем писанията на пророка на последните дни, да виждаме в неговите писания един обвинител, а да не виждаме колко много светлина строи от нейните писания. Защото нейните писания са за Исус, за светлината на любовта. Защото същия този камък е дошъл и убил всеки един от нас. Защото и аз трябва да призная, когато бях на 20 години, себелюбив, сам, налегло, горд и прочие, дойде този камък. И един кремен беше убит, умря. Но този камък ме оживи с нова радост, с нови мисли и нов живот. Същото е станало и с вас. Бог прати Исус. Сърцето ми беше като скала, но Христос направи от тази скала един извор. Същото е направил и с вас. И това постоянно става. И сега от тези, които са убити с камъни, Исус Христос иска да убиват и други грешници с камъни. Точно така. Да вземат камъните в ръцете си. Камъните на Христовата любов. И да я запратят по грешника. Пък той камъка нека свърши своята работа. Нека го убие на място, както е убил вас. Това иска Исус Христос от нас. А когато го направим, оня камък, който убива такива грешници, който беше убил и нас, и в същото време ни е съживил за нов живот, той ще дойде. Той ще дойде като един малък бял облак. И той ще удари днешните царства. И същия този камък ще ни заведе на небето. И то много, много скоро. И Господ да ни благослови. Амин. Thank you.
В края ще ви помоля да се изправите и да приключим с една молитва.
Татко наш, който си на небето, много те молим, като твои деца, които понякога държим камъните на закона, а не на Христовата любов в ръцете си, да ни простиш, да ни помогнеш в писанията, в всички твои дела, да виждаме теб и твоята любов. Помогни ни да се отнасяме с грешниците, така както може би духовния смисъл на убиването с камъни повелява. Помогни ни, моля те, да извлечем поука и особено от държанието и от това, което тази жена там, която стоеше като мълчалив свидетел на цялата случка, си извлече. И помогни да бъдем като нея. Помогни, Господи, да виждаме теб и твоята любов във всичко, да смирим сърцата си и да бъдем твои деца, които можем да излезем напред и да кажем: да, Господи, ти си нашият Спасител, който ни правиш да бъдем без грях, и ние сме ти благодарни за това и искаме да изпълняваме твоята служба в името на Исус. Аминь.